Namea Paulos apeshi Jitimoteus re, besha se emin. Ev peyv dil soze. Eger yek jidil çavderiye bixwaze, ev kareki qanj dixwaze. İcar, dve çavder be qisur be. Mere jinek tene be. Dihede xude, sergeran, briz, mevan perwer, u dihinkirine de jehati be. Ne bindeste şerabe be, ne zordar be, le berbewer be. Ne şerud be, u ji peran hez neke. Bila, ev qanç xwayitiye li mala xwe bike. Edeba zarokên wî tam be. U peyva xwe bi wan bide kirin. Çimkî, eger yek nezane xwayitiye li mala xwe bike, ew ê çawa xema civîna bawermendan a xwedê bixwe. Bila ew ne bawermendekî nû be, daku qure nebe, û wek îblîs neyê dîwan kirin. Ji bilî vê, divê di nav yên li derve jî navê wî bi qencî derketibe, daku lome li wî neyên kirin û ew nekeve xefika îblîs. Wisa jî bila alîkar birêz bin, ne peyvguhêr bin, xwe nedin vexwarina şerabê. Lipey qazanca nerast nekevin. Bi vijdana paqij xwediye sıra baweriye bin. U evin haji bila peyşi bin ceribandin. Eger beqisur bin, hingye bila xizmetkariye bikin. Bi vi awayi bila jinji brez bin. Ne buxtan ker, le dihede xwede bin u di her tişti de dilsoz bin. Bila alikar mere jinek tenê be. Qanj xwayitiye li mala xwe û li zarokên xwe bike. Çimkî yên ku xizmetkariya qanj dikin, ji xwe re cihekî qanj û di wê baweriyê de ya ku bi Mesih Îsa ye, cesareteke mezin qezenç dikin. Ez van tiştan bi hêviya ku ez ê zû bên ba te ji te re dinivîsim. Daku eger ez bi derengî bikevim jî, tu bizanî divê çawa di mala xwedê de bê rabûn û rûniştin. Ew civîna xwedayê jîndar e û sitûn û hîmê rastiyê ye. Bêguman sıra jiyana xwedayî mezin e. Ew di bedenê de xuya bû, ji aliyê ruh ve rast hat derxistin, ji aliyê milyaketan ve hat dîtin, di nav milletan de hat danbihîstin. Di dinyayê de hat bawer kirin û bi rûmet hat hilkişandin.